Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlarining oyoqlarini yuvgan paytda u oddiy xizmatchidek yo'l tutdi. Shu oyoq yuvish orqali nafaqat o'z shogirdlariga, balki har birimizga buyuk vazifani berdi va amalda ko'rsatdi. Ibodatxonadagi birodarlaringizni bir-biringizga xizmat qilishga undang. Chunki ustozimiz Iso dunyoga xizmatkor bo'lib keldi. Xudovand, sening noming ulug'lansin. Otajon, sen bizlardan mag'rurlik ruhini olib tashlagin va bir-birimizga xizmatkor bo'lishga yo'l ko'rsat. Havoriylar maktubining 6-bobi, 1 hamda 7 oyatlarini o'qib ko'rsak, ajoyib voqeaning guvohi bo'lishimiz mumkin. Shu bilan birga bir nechta o'zimizda paydo bo'ladigan savollarga ham shu bob orqali javob topishimiz mumkin. Masalan, voqea sodir bo'lgan paytda jamoa rahbarlari kimlar edi? Kim xizmat ishlarini qilishi kerak? Birodarlar orasidagi bir-biriga xizmat qilish fikri qanday natija beradi? Aynan shu savollarga javobni shu bobni o'qigach olishingiz mumkin. Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi, 13 oyatida shunday aytiladi: Ey birodarlar, sizlar erkinlikka chorlangansizlar. Faqat bu erkinlikni nafsingiz uchun qurbon qilmanglar, balki bir-biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar. Aziz birodarlar, bir-biriga xizmat qilish menimcha oiladan boshlanadi. Agar inson o'z oilasida bir-biriga xizmat qilishni yaxshi yo'lga qo'ya olgan bo'lsa, o'ylaymanki, ibodatxonada va birodarlar orasida aynan shu masala bo'yicha hech qanday muammo bo'lmaydi. Ibodatxonalarda shunga o'xshash muammolar bo'lsa, birodarlar bilan birga yaktillik bilan aynan shu masala uchun ham ibodat qilish mumkin. Shaxsan men shunga ishonaman. Agar birga yaktillik bilan ibodat qilsak, osmondagi Otamiz bizlarning tilaklarimizni amalga oshiradi. Chunki Xudovand doimo o'z farzandlarining birga bo'lishini va Iso Masih o'rgatganidek bir-birimizga xizmat qilishimizni juda istaydi. Ayrim paytlarda ibodatxonalarda shunday xizmatchi birodarlarimizni ko'rib qolamiz. Xuddi dunyodagi eng buyuk kishilardek o'zlarini tutadilar. Lekin hamma ham shunday emas. Men bir insonni bilaman. Ishxonasida eng katta xo'jayin aynan shu kishi. Shu bilan birga ibodatxonada cho'pon hamdir. Oilada esa ota. Xullas, juda obro'li kishi. Lekin shunga qaramay, ibodatxonada ayrim bayramlarni nishonlaganimizdan so'ng, birinchi bo'lib oshxona va xonalarni tozalashga tushadi yoki idish-tovoqlarni yuvib tozalaydi. Albatta, u birodarimiz Iso Masih emas. Iso Masih bo'la olmaydi ham. Lekin Rabbimizning haqiqiy izdoshi ekanligiga shaxsan menda hech ham shubha yo'q. Sabab qilgan ishlari orqali boshqa xizmatchilarga o'rnak ko'rsata oladi. Hammamizga ham Rabbimizning haqiqiy izdoshlari bo'lish nasib aylasin. Azizlar, shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, yaxshi, sog' omon qolinglar.